Es esmu Birute Zaķe, dzimusi Kambala, dzīvoju Rīgā. Un mana saistība ar Saņislavu Kambalu ir tāda, ka es esmu viņa brāļa meita. Nu, protams, ka 100 gadi valsts dzīvē tas varbūt nav nekas, bet cilvēka dzīvē, manuprāt, tas ir ļoti daudz. Un ņemot vērā, ka visi šie notikumi tik tālā pagātnē ir izcinājušies, tad man, protams, dzīvē nav nācies sastapties ar Staņislavu, bet no vecākiem, no pāriem ģimenes locekļiem es esmu dzirdējusi daudz un arī, protams, interesējusies un lasījusi. Mani brāļi, māsas, no vecākie brāļi, kas ir, viņi arī ir tikušies, jo tanī laikā mēs dzīvojam Engures pagasta, Rideļu dzirnavās, un cik māte un tēvs ir stāstījuši, viņi ir bieži braukuši ciemos. Sevišķi, nu, vasarā atvaļinājuma laikā, jo tur ir ļoti liels ezers, tur zvejniecība, tur varēja būt arī medniecība, un tā tur arī ļoti daudz ir pavadīts laika kopā. Bet lasot par viņu, vairāk uzzinot, es vienkārši varu apbrīnot, nu, visu šo cilvēkus iesaistījās un veidoja jauno Latvijas valsti. Viņu uzņēmību, viņu neatlaidību, viņu arī tādu daudzpusīgu, nevis kaut ko iesākt, bet lietas novest līdz galam. Un es domāju par to, ka mums varbūt šodienas cilvēkiem varbūt dažkārt pietrūkst tās aizrautības, tās ieinteresētības. Un man gribētos novēlēt, lai nākošās paaudzes vairāk domātu ne tikai par sevi individuāli, bet varbūt vairāk domāt par to, lai mums visiem būtu labi un lai Latvijai vēl būtu daudz, daudz laimīgu gadu.